Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Fl-ewwel sensiela ta' Metal Moh Isir Palk konna qallibna l-istejjer ta' Herodotus u adattajna waħda mill-istejjer għal din is-sensiela. Hekk se nagħmlu llum ukoll. Anzi se nagħżlu waħda mill-ewlenin stejjer tiegħu fil-ktieb Voluminus tiegħu.
Imma qabel nerġgħu nfakkru minn kien Herodotus. Kif wasal biex kiteb dawk l-istejjer li kisbulu sa minn Ċiċerun l-appellattiv ta' missier l-istorja. Herodotus twilet fis-sena 485, naturalment qabel Kristu. Twilet f'belt famuża u sabiħa tal-Asja Minuri, Elikarnassus. Illum fit-Turkija. Dak iż-żmien kienet meqjusa bħala waħda mill-liġubijiet tad-dinja ta' dawk iż-żminijiet, binijiet, tempi u palazzi dinjitużi. Kienet l-aktar famuża għall-Mawsolew mibni mis-Sultana Artemisia għal żewġa il-Prinċep Mausolos, u minn hekk appuntu ġiet il-kelma Mawsolew. Xi statwi ta' dan il-Mawsolew jinsabu fil-British Museum ta' Londra.
Min zużitu, Herodotus kellu ġibda lej l-istejjer li kien jisma minn fommi xjuħ ta' beltu, stejjer maġuna mill-mitoloġija, leġġendi u ħrejjef. U xi ħaġa tal-verità kien ikun hemm moħbija fir-rakkont. U l-Griegi ewlenin bħal kull ġens primittiv, qabel ma skoprew il-ġijiet ta' xjenza, kienu jfissru dak li ma jafux ifissru sew permezz tal-mitoloġija u tal-istejjer imwasla minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-wirt tal-letteratura orali li hija s-sissin ta' ċiviltà.
Kellu kilba mhux tas-soltu lej l-istorja tan-nies tal-popli li jgħixu f'pajjiżi differenti bid-drawwiet u ċiviltajiet differenti, jekk huma nies ċivili wara kollox. Għax ngħidulha kif inhi. Storja bil-Grieg tfisser tkixxif jew riċerka, sansitra investigazzjoni. U Herodotus minn kmieni ikellu l-kilba għal din ir-riċerka. Mhux tant minn dokumenti, imma minn fhom minn istess.
Imma qabel ma ħab is-serjetà din in-namra tiegħu kellu jara ma wiċċu f'pajjiżu stess. Għal żmienu Herodotus kien bniedem f'sens ta' demokrazija u liberalizmu, tant biex nużaw termini li huma maġuna magħna wkoll. Ħada kontra t-mexxija tirannika ta' Ligdamis, is-sultan ta' Beltu, u spiċċa eżiljat. Dawn l-idejat ta' libertà u demokrazija resquh lejn Ateni fejn kien jaqla' x'ikol billi kien jgħallem. Dak iż-żmien Ateni kienet għaddejja minn żmien tad-deb tal-letteratura, teatru u filosofija. Sar ħabib ta' Sofokle, il-magħruf kittieb tat-traġedji Griegi u minnu tgħallem kif iħares lejn l-avvenimenti tal-istorja, il-ħidma u l-intenzjonijiet tal-bniedem u x'post għandhom jekk għandhom l-allat u d-destin.
Dak iż-żmien Ateni kienet immexxija mill-ġeneral Perikle, bniedem magħruf għas-sens ta' ġustizzja u demokrazija. Perikle kien biddel Ateni minn belt kwalunkwe bħal bliet l-oħra Griegi f'waħda dominanti u mexxejja. Kien oratur tajjeb u kollox iħobb il-kultura. Sebbaħ Ateni u beda jagħtiha dik id-dehra klassika li għalija baqgħet magħrufa. Mexxa l-letteratura. Għax kien jemmen li l-kultura hija s-sisien ta' ċiviltà. Herodotus ingħata bruħu ġismu għall-ideali ta' Perikle. Kieku kellna nużaw terminoloġija politika moderna, konna inqisu lil Herodotus bħala kanvaser tiegħu. U veru, kif tfisser l-etimoloġija tal-kelma kien irewwaħlu.
Għan l-ewwel Erodotus kien aktar moħħu fil-ġeografija u l-etnografija li tnifslu fih mill-kilba għall-vjaġġi biex jiġi f'kuntatti ma' pajjiżi u ċiviltajiet u l-kultura tagħhom. U minn hemm twildet fih l-imħabba għall-istorja.
Barra fatini kien jgħix Samos gżira fil-Baħar Ġew. Gżira montanjuża magħrufa l-akwedott u bit-tradizzjoni ta' baħara. U minn hemm sifer u baħar kemm il-darba biex iħoss l-effett tal-baħar u l-mewġ fuq u fuq daqsxejn ta' merkeb. Mar ukoll il-Mesopotamja, il-bennina ta' ċiviltà Semitika u dik Persika. Saħru l-Eġittu b'dawk it-tempji palazzi u piramidi u bi-storja antika li tmullura għal eluf ta' snin qabel ma żarawha. Vjaġġa ma' xmaranil u żar tempji u tkellem ma' saċerdoti Eġizzjani, l-assisa tal-istorja Eġizzjana. U xi drabi il-ħarrafa tal-istorja, skont fhom l-allat.
Mar finħawi libiċi dak iż-żmien mimlija veġetazzjoni u annimali kif ukoll ġi wiċċ imwiċċ mad-deżert firxa ta' solitudni u misteru minn fejn ma jiġi ħadd. Fil-fatt dak iż-żmien bl-isem tal-Libja kien magħruf il-kontinent Afrikan.
Żgur li ma kienx l-ewwel wieħed li beda jikteb l-istorja. L-istess Odisseja hija fil-fatt storja epika bil-versi. Qablu storiċi u ġeografi bħal Ekateus u Ellanicus għamlu riċerka u kitbu l-istorja u waslu wkoll biex ma jirrakkontawx biss fatti iżda janalizzawhom. Herodotus mar aktar minn hekk għalkemm dak li nkiteb qablu kien taħt ħtieġ għalih. Nawwen nett ma qatx fuq dak li sema. Ivjaġġa, rid jara bajnejh jisma mingħand ix-xhieda mingħand storiċi oħra f'pajjiżi oħra li fhem tagħhom. Fehm li l-qassisin Eġizzjani li kienu huma li nistu ħafna mill-istejjer misterjużi dwar l-Eġittu ippruvaw ibellgħu l-istejjer mistħajla minnhom bħala veru. Niżilhom ukoll bħala ajdud u fejn kien hemm bżonn mar ifittex verżjonijiet oħra. Fittex il-verità u għalkemm mhux dejjem saba, ipprova janalizza.
L-istorja tiegħu barra li hija magħmula minn tarif u dati storiċi aktarx ta' gwerra, imiżawda wkoll bil-leġġendi tal-post li jkun qed jikteb fuqu, għax mill-fatti rid jifhem il-popli ta' ċiviltajiet differenti bl-imġiba u twemmin tagħhom. Fuq kollox Erodotus kellu ħsieb teżi f'moħħu li juri l-kobor ta' ċiviltà Griega fuq dik Persjana, anzi fuq kull ċiviltà oħra. U għalhekk sa ċertu punt il-kotba tiegħu huma propaganda għall-idea politika tiegħu favur tmexxija bid-demokrazija. Għalhekk Herodotus huwa importanti fl-istorja Ewropea.
Herodotus għaraf li l-Griegi fost l-Elleniġi kienu nies ta' poter. Kellhom is-saħħa jmexxu l-idea tagħhom ta' tmexxija kontra jekk tal-Persjani biex nieqsa minn talim u ċiviltà kbira, imma bbażata fuq fehma dittatorjali. Kieku rebħu l-Persjani mxenqa biex jiksbu l-Greċja u lil minnha, kien ikun ir-rebħ tal-kultura Asjatika fuq dik li sal-lum għadna nsejħula kultura Ewropea, l-identità Ewropea. Fil-fatt l-Ewropa tal-lum twildet minn din il-benna kulturali tal-Mediterran u minn din ir-rebħa tal-Griegi ta' Ateni fuq il-qawwa Persjana. Herodotus fisser dan l-aktar mis-seba' għad-disa' volumi kif qasmuhom il-librara tal-famuża librerija tal-Ixandra skont l-ismijiet tad-disa' mużi. Iżda ġa fid-daħla ta' tarif dwar il-Persja. Personaġġi bħal Darius li rabtu jsimhom ma' dan l-imperu, il-barbari li kien jgħixu fl-inħawi, il-ġliet ma' nistallidja, il-Feniċi, il-qawwa Eġizzjana u spiċċa biex kiteb l-istorja tal-ċiviltà kif konna nifhmuha dak l-żminijiet.
Il-kritiċi matul iż-żmien dejjem faħru l-istil mex-xejn tiegħu, il-ħila kif jirrakkonta fatt u jagħmlu kważi qed jiġri quddiemek. Kif iżejjen diskussjoni bi dialogu daqs li kieku kien hemm u aħna preżenti nisimgħu x'inhu jingħad.
u dak li se namlu brakkontiħor l-insibu fl-ewwel volum tal-Istejjer ta' Herodotus.
Naddu għalhekk għall-istorja drammatizzata magħżula. Il-mara ta' Kandawles.
Mill-Istejjer ta' Herodotus. Din l-istorja tal-bidu tal-kobor tal-Idja, belt qadima fin-naħa tal-punent tal-Asja Minuri, u li qabel, meta tari fuqha Herodotus, ġew kienu kitbu fuqha l-Assiri. L-Idja hija l-bewt ċewlenija u tat isimha lill-inħawi kollu. Hija mdawra bil-muntanji u d-din ħadrana bla jibda aċċess għall-baħar. L-agrikoltura hija għanija u binjieri tad-deb. Hija belt li mażmien ħadet u ħaltet drawiet kemm Asjatiċi u kemm Griki, kif ukoll żammet drawiet li għalina huma barbari. Kisbet isimha jiġifieri Lidja minn Lidius, li mid-dixendenzja tiegħu ġew l-ewwel rejiet tal-Lidja. Dam jsaltnu għal 22 ġenerazzjoni. L-aħħar sultan ta' din id-dixendenza kien Kandawles. Din l-istorja tagħti bidu għat-tmiem ta' din id-dixendenza. U l-bidu ta' discendenza ġdida ta' Slaten li ħakmu Lidja. Imma hija interessanti għax tgħidilna kif. Ħassoltu fl-Istejjer ta' Herodotus li stħajilu l-veru jitħaltu flimkien. U aħna sa nkomplu nħawruhom bil-liċenza illi tagħtina l-kitba kreattiva.
Kien hemm ċertu sultan jismu Kandawles, raġel aktar x'moħħu fi żbuħija ta' martu milli fit-tmexxija ta' tribujiet li fih kienu jsibu mexxej. Kien intilef wara martu li kienet meqjusa li sbaħ mara ta' żmiena. Ħallih jitbaxxa biha. Jintilef aħares leha, il-mod kif timxi, kif tħarrek idea, kif tomxot u tħarrek xara u kif tilbes. Dan Kandawles kellu miegħu bħala assisti jew personali lil Giges, magħruf ukoll bħala Gugu. Raġel li s-sultan kien jafdaħ bajnih maluqa. Ta' sikwit Kandawles kien jgħaddi ħin twil jitkellem fuq martu u jimli jaftaħir ma' dan Giges. Darba minnhom fil-waqt li martu kienet qed tippassiġġa fil-ġnien.
Ħares, ħares Gugu, u wili jekk qatt trajċ mara isbaħ minn marti. Laħama fin u mibnija sew. Sidira mibrum wieqaf qisu għolja ta' dawn l-inħawi. Il-ħarsa ta' għajnejha dawk għajnejha suwed bħal żebbuġ mlaħħam, il-ħarsa li tidħol fija. Donnu hemm xi alla tħares minn dawk l-għajnejn. Ħara, ħara, ħara Gugu, ħara l-mixja tagħha, bħal ilma li jinżel fil-wiet, ħara t-telqa tagħha, hi u tisriħ qalb il-fjuri, ħara idea kemm huma żbieħ jilab bil-petali tal-fjuri. Ħajdli, ħajdli. Gugu, jekk qatt mara isbaħ minna.
L-imsejken qassis kien ħossu mifxul minn kliem sidu s-sultan. Ma kienx iħoss li għandu jitfajneh fuq surt il-mara tas-sultan, is-sultana tiegħu. Kien hemm drawwa imqawwija minn liġijiet ibsin li ħadd ma seta' jħares lejn in-nisa tas-sultan.
Għax qed tistħi, isek żagħżugħ l-ħajra. Qed ngħidlek jien biex tħares u xejn tistħi. Tbaxxa b'sittek, tbaxxa b'marti. Ma forsi jien qed newdewiż. Forsi nara sabiħa għax marti, għax tiegħi, għax lilha għandna u magħha nserraħ lejha tiegħi. Inti tara bħali Gugu.
Gugu l-assis ħares lej żbuħet sittu u qabel mas-sultan li marti s-sultan kienet l-isbaħ mara li qatra f'ħajtu. Surta magħmula bil-qies, mixjieta tqanqlek u ħarsa li ssaħrek. Hekk qal lis-sultan u s-sultan oxab dak il-kliem ta' tifħir fuq martu.
U għadek marajċej, marajċ dak li nara jen biex tista' tgħid fis-sewwa kemm mara sabiħa. Ma jien qiegħed newda, jien qiegħed newda, mitlu fuq is-sbuħija ta' marti. Imma isma'ni Gugu. Għalkemm kif inhi libsa marti xorta titer sabiħa, itkun wis isbaħ u tara wis isbaħ kieku kellek tara bla ħwejjeġ fuqha.
Inħassat lassi zgiges, u wera l-istaġeb, marriċ jemmen il-klim il-sultan miġnu fuq martu kien qed jgħidlu, ma felaħx il-issen kelma.
Iva, irridek tarar wiena, imbagħad kun tista' tara taqbilx miegħek jekk ix l-isbaħ mara li qatt rajt. Irrid bil-fema tiegħek inneħħi dan id-dubju jekk kienx noħlom u newdem jew qed nix fis-sewwa ma l-isbaħ mara.
Kien kollu ta' xejn li Giges insista li ju qatmu se jħares lejn sittu blata. Kien hemm l-għajdut li mara bl-albis i mara bl-qis u ma rridx iqis lis-sultan hekk. Imma s-sultan baqa' jinsisti.
Qed namarlek jien.
Kważi koroblu Giges li ma jdaħlux f'dak it-tiġrib għax ma rridx li jitqis fost l-irġiel ħżiena u jitlef l-isem tajjeb li kien igawdi.
Int qed tibża li tidħol f'xi għawġ. U nassa li min għalik qed tinħejjilek, xejn minn dan, serraħ rasi, Gugu. Imma rridek serraħ li rasi u dwar Marti kiċ qalbek. Marti ma ssir taf xejn u nagħmel mod li lanqas tintebaħ. Ara kif nagħmlu. Naħbik wara bibtaka Marta. Marti indorrija tinża u tqiet ħwieġa fuq siġġu. U int minn hemm tkun tista' tara bla ma tarak. Imbagħad kif tkun risq għalija, b'dar għalik, intħroġ bil-mod, bla ma tagħmel ħoss.
Kontra qalbu, Giges kellu jaċċetta. Fil-għaxija kan dawles daħlu jistaħba fil-kamra tagħhom. Kif kien qallu sidu, il-mara sabiħa daħlet, neżet u qedet ħwejjiġa fuq is-siġġu. Gugu moħ bi fidla iżda bajnejh miftuħa beraħ, kellu jammetti li ma kienx hawn mara isbaħ mis-sultana. Kien ra biżejjed u fittex ħaffef biex jitlaq minn dik il-kamra. Iżda kif kienet seddur u tmur lejn is-sodda, Derila li rat li Giges ħireġ bil-mod minn wara l-bib u tilaq il-barra. Mal-ewwel femet x'kien għamel iż-żewġa, għax mhux l-ewwel darba u jitħabbeb magħha u biha kien jgħidilha x'kienu qed jitilfu l-irġiel tal-idja li qatt marawha kif kien jarawu kull lejl. Is-sultana għamlet ta' birruħa li ma rax li Giges ħireġ. Ma wersqitx, u hekk ma kienx fitx il-mistħija li ħasset dak il-ħin. Lanqas ma tax jifhem li kienet intebħet b'kollox. U dik il-lejla bħal f'kull lejla tħabbet ma' żewġa. Iżda fis-skit ta' qalba ridet titħallas. Għandkom tkunu tafu li mqar fost dawn in-nies slavaġ bħalma huma l-Idjani mhix meqjusa ħaġa sew li mara tider bl-albis quddiem barranin, imqa r-raġel m'għandux jidher arwin. Fil-qalb ta' qalb is-sultana beda jidwi ħsieb wieħed. L-għada fil-ħodu, il-sultana sejħet lil-Giges. Kellu qalbu taqta, xridet minnu. Iżda qatt ma stenna li kienet se tkellmu fuq dak li ġara fil-lejl ta' qabel. Inta s-sistajjeb u fdaqt. U għajnejk bil-lej jafu jarraw u jarxu daqs qasfur tal-lej.
Ħajr sitti ta' dana il-klim.
X'rajt sabiħ dal-lejl?
Kienet lejla sabiħa indawla mill-qamar bajdani sitti.
Mhux biss. Jien naf x'ġara dal-lejl u naf x'rajt inti.
Sitti, min ixtifmek. Xi trid tgħid biha li jien taf x'ġara dal-lejl li għadda u li taf jiena x'rajt.
Tkun xi blaħ Giges. Qedlek naf x'ġara, iżda dak il-ħin ma qurejtekx. Minn taħt il-għajn stajt narak mistoħbi tħares lejja fil-kamra tas-sodda. U nista' nifhem minn batek.
Taf?
Lili ma jaħrab li xejn.
Nitlob maħfra sitti, iżda ma kienx tortijaj.
Li titlob maħfra mhux biżejjed. U faċli titlob maħfra meta tinqabad u sipru hekk tal-lif. Trid patti.
Lest li mpatti, imqarb ħajti.
Daqstant ieħor irid ipatti is-sultan kan dawles. Bniedem l-irmieni qisni xogħol li taraħ fil-palazzi, bħal tiżjin li jsebbaħ. M'għandux jett aktar għalija, u fuqi.
ايد لي شي تريد نعمل ستي ونعمله
لسا قديمك عندك زوج طرق الاول طريق اقتل الكان داولس وانت السير السيت تا دين السلطنة وصير زوجي
اما ستي داك السلطانتيه المدلوك المزولي من اللات
هما اللات تسو بلوح ملا بشاز لبني دم بحال داك لريت يقسم زبوهت مارتو مهاتيهور هفهمني جيجس لالات ما يتحلوش في دون لازليت عندهم وسق في الشيادو من اللي يقضوا يازلوا سلاته
وشين يترق الأخرى ستي
يك ما تقتلوش تسبتشا انت ميت عش خارست فوق الجسم إيريت السلطانة
انت عف ستي لديهم امتك وامت جسمك بالكم كنت نولي حارسي بيش نراك ونفليك ام ارمتا كنت نكلمك
اما دالليل انت راي جسمي ياري مكسب اسم الدول تالنار ينبشني والدول بايداني تالقمر نميسي
كما عملت لامر اللي ريت من السلطان
السلطان ما عندوش يات فوق جسمي لازلة في ديك
ستي شين تتطلب مني
وهات منكم اريت موت يو زوجي لهولوم دان الحسب فحشي يو انت اللي رايت نبله ويج في السطرة تالكاميرا
نطلبك ستي لا توسنيش بيش نعمل عزلك كيبسا
انت ما سبتش بتقيلة لتعمل داك اللي قال لك كان داولس السلطان اللي هبني بس عشينا صبيها واش جسمي شان قوي باشيخ ما نفش الفي عندك السبب تقيلة لتسمى وتقضي الشوقاتي اي
ما مني ادا تطلب موت
وتحسب مش موت عليا لنكون ناف لزوجي لابني هو انت براني رايتني بلا تفوقي اسمى مني عامل ليات لك وتكون زوجي وسلطان يو فرسي يينا ما نوجبوكش دايقك جسمي ياري ما هيركش
تجابنيس حفنا وصالي رايتك في زبوهية ما انقلتيك ما نفش كيف رتنا دليي لوحدي يوم مرة أخرى
لازلة في ديك يوم الشي قلبيني تالبوبلو لديان يوم ميت بلا اسم ورا كلش الليلي تجابني وكولنت وتكون تستا تتباشا بيا كل ليل في كل ستاجون ما توجبش كيجس ملا تسو ما نوجبوكش حارس فاينية نفسك وتقيل إما بدل النفس في كلام
عليك ستي جنت تكون مرتي نازل لنقطو للكنداوليس أي ليش عندنا نعمل
أقتلو الليلة في الكاميرا فين انت رايتني أروينا ما نفلحش ندي ليلي هرميو متى يكون ريقت ويرقط في الفوند بلنبيت لنسقهين قبل الرقدة اندهلك في كامرتنا كون دا تشيس في الدقة تياي درايكو بصحته دا السوكتا سجرة هل السكينة تدخل في الإيه تا قلبه إيو تفرق صدره وتخليش كربة واحدة تحرج من فمه مدمي
اوه كاملت الأشياء السلطانة دخلتني في الكاميرا الصدريالي تاتني السكينة إتا كنت شرطة للسلطان كن ريئت في رأدة بروفوندة ريشت من وراء البورتيري في كنت مخبي
الجايين تياي وتياك إياد في ديك ديك السكينة حمرة بدم
وبصحة قليلة انفت قلب السلطان دا أسكربة ما حرجت من فمه
اوه كنت امت الدشندنسة تا كان داولس وبديت الحاكمة تا جيجس الزمان تمت شاون للسوريا تا جيجس يو بيش نايدو واسكنت اللدياني جوجو مش اللدياني كلها هادو بديهم فوق زقهم لحبار تالموت تا السلطان كان داولس ليك بروبيو ما كنش جينيو في تمشية ولنفاتدي اللديان دبرلانتي تياو كلو اللين أصل هيلا ليالا أكتر من عين واحدة لأكتر يكي مخوف مارتو هفنا ما نزلوج بلا ديفكولتا لستوريا لشيردو البروباغانديستي تالبالاتس يجي فيري اللي كان داولس كلو يموت قالش كنجي البراني يارا للمارتو واروينا من يعفش كنا مزاتامين بيجيجس وصبيها سلطانة veru li Giges kellu fama ta' raġel sew u kien jirrispetta l-sultan. Iżda s-sultana kella ħabta is-saħreg biżbuħita u forsi għalu xi osservaturi politiċi ta' dak iż-żmien iddejqet tkun oġġett puppa ta' żewġa u riedet hija wkoll sem mill-poter. Għall-ewwel inqala' l-ġlied bejn il-partitarji ta' Kandawles u Giges, iżda Giges innifsu għamel patt mar-rivali tiegħu li jieħu l-kas tiegħu għand l-oraklu ta' Delfi. U wuk il-lest joqgħod għal dak li jgħid l-oraklu. Dak iż-żmien Delfi kien l-aktar posta qima u biża għall-Griegi, u l-kelma tal-oraklu kienet domma. Apollu kien jitkellem f'hom l-oraklu, u l-oraklu permezz tas-serp, maqtul minn Apollo, ħabbar.
Giges għandu jisaltan fl-Lidja. Iżda t-nissil tiegħu u demmu ma jibqax jisaltan għal-dejjem. Mill-ħames ġenerazzjoni jissaltna tiegħu ma tibqax nixxieħa ta' demmu.
Imma l-ħames ġenerazzjoni kienet il-bot. Giges bat rigali kbar tad-deb lit-tempju ta' Apollo f'Delfi bħala ħajr. Kien hemm milsna ħżiena, għax dawn iċ-ċittadini ma tista' tikkun tenthom b'xejn li qalu imqari jekk bitfesfis li min jaf x'kienu dawk ir-rigali u għalxiex. Kien hemm xi ftehim minn qabel bejn Giges u l-oraklu, rrid ngħid bejn Giges u Apollo. Id taħsel l-oħra u t-tnej jaħslu dar ħaddieħor.
Imma dan kien tlabli b'firaħ biss. L-allat ma jinxtrawx.
Smajtu.
Il-mew ta' Kandawles.
Mill-istejjer ta' Erodotus, b'adattament ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso għal Campus FM.